Ola, bos días. Pois, celebrar a Semana Santa aquí, no central, no que é nuclear, creo que celebrarla como en calquera outra comunidade cristiá, como en calquera outra parroquia. Pero sí, é certo que temos cosas que para nós son destacables, como, por exemplo, bueno, pues, o Tríodo de Dolores, momento no que desde a mirada de María podemos achegarnos a toda a celebración da pasión, da morte, da resurrección do Señor. Logo, despois, o Vendres de Dolores mismo, pola tarde, temos o que é un retiro, que é retiro cuaresmal, pero retiro sobre todo de preparación para vivir a Semana Santa, para entrar na Semana Santa. E iso faremoslo, pois, como non, como en todos os lugares, que a celebración de Ramos o domingo, unha celebración, como en todos os lugares, moi concurrida, e que aproveitamos tamén, pois, para presentar todo o que vamos a vivir durante todos esos días, sobre todo, pois, o xoves, o Vendres, e o Sábado Santo, o Tríodo Pascual, non? Logo, despois, durante os do luns ao mércores, queremos achegarnos a visitar a todas as persoas maiores que non se poden achegar á igrexa para poder celebrar os oficios, pero que nos queremos levarlle, pois, os sacramentos. E logo, despois, pois, hoxe, con todos os medios que temos, non? Redes sociais, pois, incluso medios a televisión, pois, podemos achegarnos tamén a eles, que as nosas celebracións, que eles poden, pois, vivir desde as súas propias casas. O Xoves Santo, comezamos ca celebración da Cea do Señor. É un momento tamén ben destacado, sobre todo, pois, todo o tema relacionado co servicio, co amor fraterno, ca caridade. Logo, despois da cea, vamos a ter a procesión do paso. É unha procesión que antes celebrábamos o Mércores Santo, pero que trasladamos aos xoves porque justamente é a procesión da Horta das Oliveiras. E vennos moi ben porque fai toda unha unidade que a celebración da Santa Cea, a procesión e logo despois a Hora Santa. Que neste caso, pois, un grupo de xóvenes van a ter unha convivencia aquí, pois, nunha das parroquias da unidade pastoral, vai ser en Corrubedo. Este grupo de xóvenes van se encargar eles de organizar esa Hora Santa. E nos pode vir moi ben, nos pode enriquecer moito, porque tamén é unha maneira de ver como viven os xóvenes e como eles nos lanzan tamén esa mensaxe de que acompañan, de que están nos momentos máis cruciales da vida, neste caso, da vida de Xesús, na vida do Señor, como están aí presentes. E logo despois, pois, xa pasamos ao Venres Santo, a celebración da pasión, pero comezamos pola mañán con dous momentos moi destacados. Primeiro, o sermón do encontro, fermoso ese encontro no camiño do Calvario de María e de Xesús, precedido por outros momentos, pero ese encontro é realmente fermoso. E logo despois, ao mesmo tempo, na unidade pastoral, desde o Faro de Corrubedo, un lugar realmente tamén fermoso, vai a sair un Vía Crucis que organizan este grupo de xóvenes e que vai a ir pasando polas igrexas de Corrubedo, de Santa María de Corrubedo, de Santa María de Olveira, a antiga, e logo despois para chegar a, finalmente, na última estación, a igrexa de San Xián de Artes. Ali fai poquinho que inauguramos un Cristo, bendicimos un Cristo, que agora forma parte do retablo, nos preside a igrexa, e realmente, pois, é un lugar moi destacado para poder rematar aí ca última estación. Xa despois pola tarde, pois, celebramos a pasión do Señor, os oficios, e logo vamos a celebrar o que é o sermón das sete palabras. Neste sermón, este ano, tamén este grupo de xóvenes van a participar. Logo, tamén o sermón do desenclavo, tamén un momento moi que se vive intensamente, para rematar ca procesión do Santo Enterro. Unha procesión que vai en silencio, certos momentos, outros momentos acompañados pola música, pero normalmente en silencio. E logo despois xa pasamos o Sábado Santo, a Vixilia Pascual, con ela pechámolo, Tríodo Pascual, ou máis ben abrimos o Tempo de Pascua, non? É un momento realmente que se vive de forma moi intensa e que ten, pois, é moi rica esta celebración, como todos sabemos, rematamos, pois, despois dunha maneira tamén moi especial que, pois, unha vez celebramos a Eucaristía, a Vixilia Pascual, temos un encontro tamén para degustar, pois, o Cordero, facendo, pois, un pouco de recordo do que se celebraba antigamente, non? Que facía referencia, pois, á Pascua. Ese momento tamén, pois, para vivir todos xuntos con alegría. Rematamos, pois, na mañá do domingo, unha mañá fermosa tamén, celebramos a Pascua e aí pois, como, estamos xa pois, na octava de Pascua, neses 8 días nos que celebramos intensamente a alegría da resurrección de Xesús. Bueno, pois este é un poquinho a Semana Santa de Ribeira, que espero que pois, podamos vivir con esa intensidade, con esa alegría, pois, tanto aquí como en todos os lugares donde se vive pois, a fé.